Ανοίξουμε, αδερφοί, τις γραφές μας, το μάθημά μας. Είμαστε στην Εφεσίους Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε, είναι στη σελίδα 1033 και θα διαβάσουμε, αδερφοί, από το 15 εδάφιο, σελίδα 1033, Εφεσίους Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. «Δια τούτο κι εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοού σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτής, αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμιος και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησίαν, ή της είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος». Δόξα στο Θεό. Αδερφοί μου αγαπητοί, εδώ πέρα συνεχίζει ο Παύλος να μιλάει στα αδέλφια μας στην Έφεσο. Είχαμε πει ότι είναι μια καλή εκκλησία, την έχει ιδρύσει εκεί ο Απόστολος Παύλος, είχε φάει ξύλο εκεί, δηλαδή τον κυνήγησαν, αλλά προχώρησε το έργο του Κυρίου και τώρα του στέλνει αυτή την επιστολή μετά από αρκετά χρόνια, το 63 περίπου μετά Χριστόν, και τους είχε πει, όπως είπαμε, τους φανέρωσε το μυστήριο του θελήματος αυτού. Δηλαδή ότι ο Θεός μας απεκάλυψε το μυστήριο του θελήματος του. Ποιο είναι το θέλημά του? Και μας έβαδωσε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, που είναι ο αραβώνας κληρονομίας ημών. Τώρα σήμερα στο σημερινό μάθημα, λέει ο Παύλος, μετά από όλα αυτά που είπε πιο πάνω, ότι ο Θεός μας προώρησε για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του, όλα αυτά που είπε πιο πάνω, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο που είναι ο αραβώνας της κληρονομίας, έρχεται τώρα και λέει: «Δια τούτο και εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην». Εδώ οι αδερφοί μας στην Έφεσο είχαν πάρα πολύ αγάπη, αδερφοί, και πίστη στον Ιησού Χριστό. Θα περάσουν όμως μετά από 33 χρόνια, θα στείλει μία επιστολή, θα μιλήσει ο ίδιος ο Θεός δια του προφήτου Ιωάννου, του μαθητή, και θα πει στο βιβλίο της Αποκάλυψης ότι την αγάπη την πρώτη αφήκας. Ενώ εδώ περιγράφει ότι έχουν πολύ αγάπη. Βλέπετε, μέσα στο χρόνο όμως φαίνεται ότι αυτό φθάρηκε. Σαν εκκλησία όμως αυτή είχε ιδιαίτερη γνώση και ιδιαίτερη αποκάλυψη. Δηλαδή ερευνούσε τα πράγματα του Θεού και γνώριζε τα μυστήρια, γνώριζε το θέλημα του Θεού, είχε πολλή πληροφορία για το Θεό, τι είναι ο Θεός, τα πάντα. Μάλιστα ήρθανε ψευδοδιδάσκαλοι, ήρθανε, όλους τους βρήκε ψευδείς. Θα το πει και στην Αποκάλυψη αυτό, στην Εκκλησία της Εφέσου. Εδώ τώρα, 33 χρόνια πριν γραφτεί η Αποκάλυψη, είναι στην κορυφή, θα λέγαμε, αυτή η Εκκλησία. Έχει ιδιαίτερη αποκάλυψη, γι' αυτό και βλέπετε τους γράφει δύσκολα. Είδατε ότι κάναμε δύο μαθήματα για λίγα εδάφια. Τους αναφέρει ο Παύλος με λίγα λόγια, αναφέρεται σε ιδιαίτερο βάθος για να φανερώσει το μυστήριο του Θεού. Τώρα τους λέει εδώ πέρα, επειδή λέει άκουσα την πίστη σας στον Κύριο και την εισπάντα στους Αγίους αγάπη, όχι σε μερικούς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του καλού χριστιανού. Είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν παρέες, παρεούλες, ξανά παρεούλες. Και είμαι εγώ και εσύ και αυτός και ο ξάδερφος. Τι είναι όμως στην Εκκλησία μέσα, πρέπει να υπάρχει αδερφότητα. Και αδερφότητα τι είναι? Συμπεριφερόμαστε προς όλους τους Αγίους με την ίδια αγάπη. Ακούσαμε ότι είναι αδερφός και το σπίτι μας είναι όπως είναι για όλους τους αδερφούς. Η συμπεριφορά μας είναι όπως είναι σε όλους τους αδερφούς. Αυτό λέει εδώ πέρα. Και αυτή είναι η γνήσια αγάπη. Δεν είναι αγάπη δηλαδή που πηγαίνει ας πούμε με ιδιαιτερότητες ανάλογα το πρόσωπο, ανάλογα το πόσα μου δώσε, ανάλογα το πόσο με βοήθησε, ανάλογα το... Όχι. Η αγάπη είναι προς πάντας ίδια. Και λέει εδώ πέρα, άκουσα λοιπόν αυτή την αγάπη και δεν πάβομαι να ευχαριστώ το Θεό για σας και να σας μνημονεύω στις προσευχές μου. Μνημονεύω σημαίνει σας θυμάμαι και προσεύχομαι για σας. Και προσευχότανε ο Παύλος για αυτούς. Γιατί πράγμα προσευχότανε? Να τους δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εδώ πέρα πολλοί μπερδεύονται, επειδή λέει ο Θεός του Κυρίου μας, άρα είναι κατώτερος ο Χριστός. Επειδή ο Κύριος μας έγινε άνθρωπος, γι' αυτό άδειασε τον εαυτό του και έγινε κατώτερος. Δεν ήταν όμως πριν κατώτερος, ήταν ίσως. Και όταν τελειώσει το έργο πάλι θα είναι ίσως. Γι' αυτό λέει εγώ και ο πατήρ εν ήμεθα. Όπως έχει εξουσία ο πατέρας να ζωοποιεί, έτσι έχει και ο Υιός. Αλλά αυτή την ώρα ο Κύριος μας κάνει το έργο σαν άνθρωπος. Δηλαδή άδειασε τον εαυτό του, έγινε άνθρωπος, ταπεινώθηκε, ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και δεν έφτανε αυτό μόνο, αδερφοί μου αγαπητοί, αλλά ήρθε και συνεχίζει τώρα να είναι στα δεξιά του πατέρα και να μεστεύει για μας. Όταν τώρα θα κάνει την κρίση και θα τελειώσει όλο το έργο, τότε και αυτός ο Υιός θα υποταχθεί στον υποτάξαντε σε αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Τώρα, γι' αυτό τον αναφέρει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και το αναφέρει, υπάγω στον πατέρα μου, είπε στους μαθητές, και πατέρα σας και Θεόν μου και Θεός σας. Γιατί μιλάει εκεί σαν άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Στο Θεό μου και το Θεό σας. Όταν όμως έρχεται ο Θωμάς και τον βλέπει αναστημένο, τι λέει ο Θωμάς? Σκύβει, τον προσκυνάει και λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου, έτσι δεν είπε? Δηλαδή είναι Θεός μας ο Ιησούς Χριστός. Αλλά τώρα σαν άνθρωπος, έτσι απευθύνεται εδώ πέρα ο Παύλος, γι' αυτό λέει, γιατί τώρα άδειασε τον εαυτό του όπως είπαμε και έγινε άνθρωπος και μεσητεύει υπέρ ημών. Και λέει τώρα, να σας δώσει λοιπόν ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο πατήρ της δόξης, ο πατέρας της δόξας, να σας δώσει λέει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, πολλοί νομίζουν σοφία επειδή είπαν εκεί μια μαντινάδα. Πω, αυτός είναι πολύ σοφός. Τέριαξα ας πούμε εκεί πέρα κάποιες λέξεις εύκολα. Είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα εύστροφοι σε αυτό και το κάνουν εύκολα αυτό. Τι σημαίνει όμως ότι αυτός είναι και σοφός? Σοφός είναι ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα του Θεού. Καταλαβαίνει το σχέδιο του Θεού, όπως είπαμε πριν. Γι' αυτό λέει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Αποκάλυψη, δεν μπορείς με τη σοφία ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό. Επειδή λέει δια της σοφίας οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το Θεό, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Δηλαδή με ένα απλό κήρυγμα να κάνει τη σωτηρία. Και πολλοί βέβαια το λένε αυτό, το τόσο εύκολο είναι. Είχα πάει μια φορά στην Κρήτη και μου λέει ένας, τι θα μιλήσετε, λέω, για τον Χριστό. Μου λέει, τι θα πείτε, λέω, θα μιλήσω με απλά για τον Χριστό. Α, απλά πράγματα, μου λέει, θα πείτε. Λέω, αυτός ο άνθρωπος γύρευε βαθέα πράγματα, ενώ ο Χριστός είναι το πιο βαθύ πράγμα που υπάρχει στο σύμπαν. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν. Μέσα σε αυτόν είναι και κρυμμένη, λέει, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Εδώ πέρα λοιπόν λέει να σας δώσει ο Θεός τώρα πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωσιν αυτού. Είναι άλλο πράγμα να έχεις γνώση και άλλο επίγνωση. Εδώ θέλω να κάνουμε λίγο, να μείνουμε λίγο. Η γνώση είναι, διαβάζει ας πούμε ένα παιδί εκεί στο σχολείο του, ότι πας αγωγός ας πούμε κινούμενος εντός μαγνητικού πεδίου ας πούμε, έτσι ώστε να κόβει μαγνητικές γραμμές, στα άκρα του δημιουργείται ηλεκτρογερτική δύναμη, έχουμε δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα. Ωραία. Άλλο πράγμα αυτό να το μάθεις σαν κανόνα και άλλο να του πεις, έλα παιδί μου εδώ πέρα να μας φτιάξεις τώρα μια μηχανή, μια γεννήτρια που να κάνει το στην πράξη αυτό τώρα. Φτιάξε μου τώρα εδώ πέρα μια γεννήτρια που να μας παράγει ρεύμα. Είναι άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο στην πράξη. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και σε όλη μας τη ζωή τώρα, όλα τα πνευματικά. Πολλοί νέοι αδερφοί, επειδή διαβάσανε μια, δυο φορές, τρεις το Ευαγγέλιο, νομίζουν ότι το μάθανε. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά μια γνώση που το διάβασες και ξέρεις το εδάφιο απ' έξω. Η επίγνωση είναι άλλο πράγμα. Η επίγνωση είναι να ζήσεις το Ευαγγέλιο. Παραδείγματο χάρη, τι σημαίνει η μέριμνα, ας πούμε, δεν λέω πασών των εκκλησιών που έχει ο Παύλος, τι σημαίνει να έχεις τη μέριμνα μιας εκκλησίας? Είναι άλλο πράγμα να ακούς, μεριμνά για τους αδερφούς. Στη θεωρία είναι εύκολο. Όταν θα έρθεις όμως στην πράξη είναι δύσκολο. Γιατί αυτό έχει τριβές, έχει εντάσεις. Ο ένας λέει στραβά, ο άλλος δεν λέει στραβά. Ο ένας ας πούμε θέλει να στρίψει δεξιά, ο άλλος θέλει να στρίψει αριστερά. Ο άλλος ας πούμε είναι πιο χαμηλών τόνων, ο άλλος είναι πιο υψηλών τόνων. Μιλάς στον ένα ας πούμε ο οποίος με το παραμικρό λες ένα αυστηρό κήρυγμα και φοβάται ο αδύνατος. Εκείνος όμως που πρέπει να φοβηθεί γιατί εκείνος ας πούμε έχει χαλάσει η καρδιά του, δεν ακούει. Πρέπει λοιπόν να κάνει χειρισμούς, πρέπει να κάνει, να τον φωτίσει ο Θεός. Είναι άλλο πράγμα έχω μέριμνα υπέρ των αδερφών και άλλο πράγμα να το κάνεις. Γιατί όλα στην πράξη δοκιμάζονται. Είναι άλλο πράγμα να μόλις πίστεψες στον Χριστό όλα ωραία. Μετά όμως από λίγο αρχίζουν τα προβλήματα. Μεγαλώνεις παιδιά. Πώς θα χειριστώ τα παιδιά μου για να μείνουν στο Χριστό? Δεν πέρασες χτες και προχτές αυτό το δρόμο? Μία φορά τον περνάς στη ζωή και πρέπει να τον περάσεις σωστά. Αλλά δεν τον ξέρεις. Και λες τώρα τι να κάνω, πώς να συμπεριφερθώ? Άλλη συμπεριφορά θέλει το παιδί ας πούμε όταν είναι μωρό, άλλη όταν πάει στο δημοτικό, άλλη όταν πάει στο γυμνάσιο, όταν μπαίνει στην εφηβεία. Άλλη συμπεριφορά όταν μεγαλώσει, θέλει να παντρευτεί, και αυτό πρέπει να ο γονιός να έχει. Αυτά όμως είναι στάδια που τα αντιμετωπίζεις. Στη ζωή δεν τα περνάς πολλές φορές. Μια φορά θα είσαι γονιός και μια φορά τα μεγαλώνεις τα παιδιά. Μετά κάνουμε άλλα σωστά και άλλα λάθος. Μετά λέμε στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Λέμε πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Είναι άλλο πράγμα λοιπόν η επίγνωση. Είναι άλλο πράγμα να πει ένας ελεύθερος ποια είναι η σχέση των παντρεμένων. Δεν την ξέρει. Δεν έχει συμβιώσει να κάτσει σε ένα σπίτι μαζί, να δει ας πούμε πώς είναι. Απλά το έχει στο μυαλό του θεωρητικά. Είναι άλλο πράγμα όμως να ζεις με έναν άνθρωπο συνέχεια, να μοιράζεσαι τα πάντα μαζί του. Είναι άλλη εμπειρία αυτή. Είναι άλλο στη θεωρία και άλλο η επίγνωση. Έτσι είναι και τα πνευματικά, αδερφοί μου αγαπητοί. Άλλο είναι το να ακούσω ότι ο Κύριος σώζει. Εντάξει, άμα δεν σε σώσει δεν ξέρεις τι πάνε πει σωτηρία. Ο Κύριος βαπτίζει με πνεύμα Άγιο. Τι μπορεί να ξέρεις τι είναι το πνεύμα του Άγιο αν δεν το λάβεις? Δεν μπορεί να το ξέρεις. Λένε πολλοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα πνευματικά. Πώς θα τα ερμηνεύσουν? Δεν μπορούν. Γι' αυτό και λένε πολλές φορές τέτοιες ανοησίες που λέω παιδί μου δεν σκέφτεται καθόλου που το λέει. Αλλά απ' την άλλη του δίνω ελαφρυντικά, γιατί άμα δεν λάβεις κάτι, δεν το ξέρεις. Όταν όμως ο άνθρωπος λάβει πνεύμα Άγιο, ξέρει τι είναι το πνεύμα του Άγιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν προσεύχεται ο Παύλος, όχι απλά αυτή η γνώση να μείνει μέσα στο μυαλό τους θεωρητική, αλλά να έχουν επίγνωση. Να τους δώσει ο Θεός αποκάλυψη και επίγνωση. Δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε το λάθος που έκανε ο αδερφός και μουρμουρίζομαι, κοίτα τι λάθος έκανε. Μόλις το πούμε, μου έλεγε ένας αδερφός πριν λίγες μέρες, μου λέει αδερφέ, κάποτε λιάκουγα ότι τα παιδιά των πιστών, μερικών πιστών είχαν προβλήματα. Και όταν λέει, το άκουσα μία φορά, είπα τι είναι αυτά που λέτε. Πώς είναι δυνατόν να έχει προβλήματα ο πιστός με τα παιδιά του? Και μόλις το είπα, μου λέει αδερφέ, μόλις πήγα, γύρισα στην πόλη μου, γιατί ήταν σε άλλη πόλη εκεί μέσα στο πρεσβυτέριο εκεί, γύρισα πίσω, μου λέει, τότε μου λέει κατάλαβα τι πάνε επί προβλήματα. Λες και τι ήταν να το πω? Πήγα πίσω και είδα όλα όσα άκουγα για τους άλλους και χειρότερα σε μένα. Γι' αυτό, αυτό είναι τώρα επίγνωση. Εύκολα μπορούμε να κριτικάρουμε τον άλλο γιατί το κάνει αυτό. Εύκολα βλέπουμε το ξυλάριο στο μάτι του αδερφού μας. Το δοκάρι στο δικό μας δεν το βλέπουμε. Αυτό όμως είναι σε όλα τα πράγματα της ζωής. Γι' αυτό οι χριστιανοί πρέπει να έχουν έλεος και να είναι πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή μην βιαζόμαστε να κατηγοράμε επειδή βλέπουμε τον άλλο. Έχει ένα ελάττωμα, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Μην το καταδικάεις αμέσως. Μα γιατί, εγώ έχω άλλα αλλά αυτό δεν το έχω. Δεν έχεις αυτό αλλά έχεις άλλα, δεν είσαι καλύτερος. Δηλαδή αν ας πούμε δεν κάνω το ένα αλλά κάνω το άλλο, δεν έχει σημασία, το ίδιο είναι. Μια παράβαση και μια παράβαση και άλλη. Ο κάθε άνθρωπος όμως έχει τις δικές του αδυναμίες. Γι' αυτό να μην βιαζόμαστε εύκολα και να λέμε λόγια κατά του άλλου. Γιατί ό,τι λέμε μετά το βρίσκουμε μπροστά μας. Έρχεται ο Θεός και λέει κάτσε παιδί μου να σε κάνω να το μάθεις τώρα τι είναι αυτό. Γιατί λες πολλά. Κάτσε να σε κάνω να μάθεις να δεις πόσο δύσκολο είναι αυτό. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε προβλήματα σε αδερφούς, να παρακαλάμε τον Κύριο να τους ελεήσει και να ελεήσει και εμάς να μην τα περάσουμε. Δεν είναι ανάγκη επειδή πέρασε ένα πρόβλημα ο αδερφός να το περάσω κι εγώ για να το μάθω. Ας το μάθω επειδή το πέρασε ο αδερφός. Ας το μάθω από εκεί. Αν όμως δεν το μαθαίνω έτσι, θα με περάσει ο Θεός να το μάθω με τον άλλο τρόπο που είναι πολύ πιο δύσκολος. Δηλαδή αν έχει ένας πρόβλημα με το παιδί του και εσύ τον κατηγορείς που δεν ήσουν σοφός, που δεν έκανες αυτό, που δεν έκανες το άλλο, θα έρθει ο Θεός και θα έχεις μετά εσύ το πρόβλημα. Και μετά εκεί θα δεις ποια είναι πόσο δύσκολο είναι. Αν όμως τον καταλαβαίνουμε τον αδερφό μας και λέμε έκανε λάθος, Θεέ μου βοήθησε με και εμένα, μην κάνω λάθος, και βοήθησε και τα παιδιά του αδερφού μας να επανέλθουν, να στρώσουν, να φτιάξουν. Όταν σκεπτόμαστε έτσι, έρχεται ο Θεός και λέει ας τον ελεήσω αυτό, αφού το μαθαίνει το μάθημα από τον άλλο, δεν είναι ανάγκη να το περάσει ο ίδιος για να το μάθει. Αν όμως δεν το μαθαίνουμε έτσι, αναγκαστικά ο Θεός θα μας περάσει από εκεί. Γιατί ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να το... Αν ο άνθρωπος, συγγνώμη, δεν ταπεινωθεί, να καταλάβει δηλαδή ότι κάνει λάθη. Και βέβαια άλλη εμπειρία είχαμε στα 20, άλλη στα 25, άλλη στα 30, άλλη στα 40, άλλη στα 50. Και άλλοι παππούδες, ας πούμε, έχουν εμπειρία. Άλλη είναι η πείρα. Όσο ο άνθρωπος περνάει ο χρόνος, καταλαβαίνει από τη ζωή, βλέπει ότι δεν είναι όλα έτσι, ούτε είναι όλα άσπρα, ούτε είναι όλα μαύρα, ούτε είναι... Και αρχίζει και βλέπει μέλος τα πράγματα. Αυτό λοιπόν ο Παύλος προσεύχεται στο Θεό να οι αδερφοί μας στην Έφεσο να έχουν επίγνωση του θελήματος του Θεού. Όχι δηλαδή χριστιανισμό στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Αυτό βέβαια δεν είναι και τόσο εύκολο, θέλει χρόνο και μας περνάει ο Θεός από το κάθε βήμα και μας μαθαίνει και θα μας μαθαίνει μέχρι που να έρθει. Μην νομίζεις κανείς ότι θα τα μάθει ποτέ όλα, αλλά ο Θεός θα μας περνάει συνέχεια να μας μαθαίνει σε κάθε σημείο της ζωής μας το συγκεκριμένο μάθημα. Τώρα εδώ λέει ο λόγος του Κυρίου ότι εγώ λέει προσεύχομαι να σας δώσει επίγνωση ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας. Άρα φως δεν είναι μόνο αυτά τα μάτια. Έχουν μάτια, έχει μάτια και η ψυχή μας, το πνεύμα μας. Και καλά, όταν δεν βλέπουμε καλά με τούτα τα μάτια, βάζουμε γυαλιά. Αλλά όταν δεν βλέπεις με τα μάτια τα πνευματικά, πάλι χρειάζεσαι, εκεί δεν χρειάζεσαι γυαλιά, χρειάζεσαι λέει κολύριο. Έτσι λέει σε μια εκκλησία στην Αποκάλυψη, η οποία έλεγε ότι εγώ είμαι πλούσιος, δεν έχω ανάγκη κανένα, μας η εκκλησία μας είναι καλή, εμείς επιτυχάνουμε, εμείς δεν έχουμε προβλήματα. Και τι του λέει εκεί πέρα, δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο φτωχός, ο ταλέπορος, ο γυμνός και ο ελεηνός. Αυτός τα έχει όλα τα στραβά, αλλά δεν έβλεπε τίποτα. Και τι του λέει, βάλε λέει στα μάτια σου κολύριο για να βλέπεις. Έτσι δεν λέει εκεί, να βάλει κολύριο στα μάτια του για να βλέπει. Γιατί νόμιζε ότι είναι όλα καλά, πώς είναι καλά, αφού ένας είναι στην αμαρτία, τα παιδιά τα άλλα φεύγουν στον κόσμο, οι παππούδες ας πούμε λένε σχρά, οι νεαροί κοιτάζουν πονηρά, μια εκκλησία που είναι όλοι μέσα στην αμαρτία, από πού ας πούμε πάει καλά η εκκλησία? Δεν πάει καλά. Γι' αυτό έρχεται εδώ αδερφοί μου αγαπητοί και λέει προσεύχομαι στον Κύριο να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας, να βλέπετε δηλαδή. Πώς να βλέπουμε? Με τα μάτια του Κυρίου. Πώς λέει ένας ύμνος, μέσα από τα μάτια σου Θεέ μου, λέει, θέλω να δω τον εαυτό μου. Να δω πώς το βλέπει ο Θεός, όχι πώς το βλέπω εγώ. Με το δικό μας μάτι βλέπουμε ανθρώπινα. Ο χωικός λέει είναι από χώμα και εκ της γης λαλεί. Αυτός όμως που ήρθε από τον ουρανό, αυτός λέει είναι, μιλάει από τον ουρανό, μιλάει με πνευματικά πράγματα. Και ο μόνος που ήρθε από τον ουρανό είναι ο Ιησούς μας Χριστός. Και να μας φωτίσει λοιπόν να δούμε τα πράγματα όπως τα βλέπει εκείνος. Και όχι όπως τα βλέπουμε εμείς κοντόφθαλμα. Καμιά φορά θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και δεν βλέπουμε ότι ο τρόπος που το λύνουμε, λέμε τώρα αναγκαί έτσι κάνω το. Και δεν βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να μας δημιουργήσει αύριο πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή καλύτερα να καθυστερήσουμε να το λύσουμε και να το λύσουμε σωστά, παρά να το λύσουμε στραβά και αύριο να πάθουμε πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Αυτός ο άνθρωπος που κοιτάζει μόνο το τώρα βλέπει κοντόφθαλμα. Έχει μυωπία. Και λέει τώρα εδώ πέρα να σας δώσει, να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας εις το να γνωρίσετε τώρα. Τι να γνωρίσουμε? Ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Τι να γνωρίσω? Με μια ελπίδα σωθήκαμε. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Γιατί ελπίζουμε σε κάτι? Ποια είναι αυτή η ελπίδα μας? Είναι μικρή? Είναι μεγάλη? Τι προσδοκούμε? Ήρθε μία φορά ένας και μου λέει, ήθελε να μάθει, μου λέει, θέλω να μάθω τα θρησκευτικά που ξέρεις εσύ. Λέω, γιατί? Μου λέει, γιατί αν ξέρεις πολλά θρησκευτικά, μου λέει, μπορείς να βγάλεις και μεροκάμα του μετά. Α, λέω, εσύ έχεις άλλους σκοπούς στο μυαλό σου, ε. Μου λέει, αν ήξερα εγώ τόσα θρησκευτικά, μου λέει, όσα ξέρεις εσύ, ξέρεις πόσα, μου λέει, λεφτά θα βγάζα. Αυτός ο άνθρωπος βλέπει κοντόφθαλμα. Νομίζει ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός. Η ευσέβεια όμως δεν είναι πλουτισμός. Είναι ένας άλλος πλούτος αιώνιος που περιμένει να σου δώσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Θέλει πίστη, είναι άλλο πράγμα. Θέλει να δώσεις, όχι να πάρεις. Αυτό δεν το ξέρει. Βλέπει πολύ κοντά. Είναι σαν να λέει, ας πούμε, να πεις σε ένα παιδί, τι θέλεις να σου δώσω? Να σου δώσω μια σοκολάτα τώρα ή να σου δώσω αύριο ένα αυτοκίνητο? Και λέει το παιδί, σοκολάτα. Τη βλέπει κοντά. Μα η αξία της σοκολάτας είναι 1 ευρώ. Η αξία του αυτοκινήτου είναι 20.000 ευρώ. Ανάλογα βέβαια και τι γούστα έχει ο καθένας και πόσο είναι, από, λέω, μια μέση τιμή, γιατί έχει και πολύ φθηνά και πολύ ακριβά. Σαν παράδειγμα το έφερα. Λέει τώρα εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί, να φωτιστούν οι οφθαλμοί σας, να γνωρίσετε τώρα ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Γιατί ελπίζεις? Γιατί έρχεσαι στην εκκλησία? Γιατί θυσιάζεις τα νιάτα σου? Γιατί θυσιάζουμε το χρόνο μας? Γιατί είμαστε εδώ αυτό το βράδυ και δεν είμαστε κάπου αλλού, ας πούμε, να απολαμβάνουμε? Είναι η παραλία, είναι πάρα πολύ ωραία. Γιατί δεν είμαστε εκεί και είμαστε εδώ να ακούμε το Λόγο του Θεού? Ελπίζουμε σε κάτι. Ποια λοιπόν είναι αυτή η ελπίδα μας? Αξίζει να φωτιστεί το μυαλό σας, η οφθαλμή του νόου σας, να καταλάβετε αυτή την ελπίδα, ότι πράγματι αξίζει. Καλά κάνεις που είσαι με τον Κύριο. Και αξίζει τόσο πολύ που πρέπει να δώσεις κι άλλα για τον Κύριο. Όσα μπορείς παραπάνω, τα δώσεις για τον Κύριο. Γι' αυτό λέει, ποια η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Και τι πλούτο και δόξα ετοιμάζει ο Κύριος για τους Αγίους Του? Δεν το έχουμε συλλάβει, αδερφοί, ποτέ στο μυαλό μας. Λέει ο Παύλος, η παρούσα ελαφρά θλίψη ημών, και εννοεί ελαφρά θλίψης, έφαγε 5 φορές 40 ραβδισμούς. Εμείς δεν τους έχουμε φάει ποτέ. 3 φορές λέει εναβάγησα. Το πλοίο που ήταν 3 φορές βούλιαξε. 1 ημερονύχτιο λέει έκαμα στο βυθό. Κολυμπούσε ο καημένος 1 ημερονύχτιο. Πέρασε πολλά ο Παύλος. Δεν το περιγράφει το περιστατικό εδώ σε ποιο σημείο έγινε αυτό, αλλά ο Παύλος το λέει ότι σε κάποιο σημείο ναυάγησε. 3 ναυάγια είχε. 1 αναφέρει εις πράξη των Αποστόλων, τα πήγαινε στη Ρώμη. Αλλά ο Παύλος λέει 3 φορές ναυάγησα. Κινδύνους λέει ληστών. Περπάταγε, έφευγε, ας πούμε, από τη Βέρεια να κατέβει στην Αθήνα. Μπορούσε να πέσει σε λυσία, το σκοτώσουνε. Κινδύνους λέει από ψευδαντέρφους, κινδύνους από πολλά πράγματα είχε. Έφαγε ξύλο, έφαγε φυλακές, στερήθηκε, ενώ μπορούσε, ήταν μορφωμένος, μπορούσε να τη βγάλει πλούσια εδώ στον κόσμο. Αλλά τα πέταξε όλα για να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και λέει μετά αυτή η ελαφρά θλίψης, τι λόγια είναι αυτά, εργάζεται καθ' υπερβολήν, εις υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Δηλαδή, ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος θα δώσεις στον άλλο και ο Κύριος θα σου κολλήσει ένσημα στον ουρανό. Θα έχεις ένα μισθό παντοτινό. Μα για ένα ποτήρι νερό, ναι. Θα έχεις, δεν ξέρω πόσα ας πούμε, ευρώ πάνω, αν το κοστολογήσουμε με ευρώ που δεν κοστολογούνται αυτά, στη σύνταξή σου. Φέρνω ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Δηλαδή μία πράξη κάνεις για τον Κύριο τώρα και δεν ξέρεις τι μεγάλα πράγματα μπορεί να σου δώσει ο Κύριος. Δεν μπορεί να το φανταστείς. Γι' αυτό λέει εργάζεται καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν. Δηλαδή είναι πολύ δυσανάλογο σε μέγεθος αυτό που θα σου, εσύ θα του δώσεις λίγο και ο Θεός θα σου δώσει τόσα που δεν μπορεί να φανταστείς. Αυτό όμως θέλει πίστη. Εδώ είναι τώρα το δύσκολο. Θέλει πίστη, γιατί αλλιώς δεν το κάνεις αν δεν το πιστεύεις. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, παρακαλώ το Θεό να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας, να ανοίξουν τα μάτια σας, να καταλάβετε τι πλούτο σας περιμένει. Όχι αυτός ο πλούτος εδώ. Καμιά φορά λέμε πω να είχα κι εγώ ας πούμε αυτό το καλοκαίρι, γιατί εμείς συνήθως δουλεύουμε εδώ στα νησιά το καλοκαίρι, άλλοι έρχονται και εξοχές, εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λες εμείς γκρινιάζουμε καμιά φορά, εμείς δεν κάναμε διακοπές. Δεν πειράζει, μην φοβάσαι. Μείνε εσύ στον Κύριο και υπηρέτησε τον Κύριο και θα δεις μια μέρα. Μα εγώ θέλω ας πούμε τα Σαββατοκύριακά μου να κάθομαι να κάνω αυτό. Εντάξει. Αν όμως υπηρετήσεις τον Κύριο, δεν μπορείς να φανταστείς τι βάρος δόξης έχει αυτό. Δεν μπορεί να το φανταστούμε. Γι' αυτό λέει η Γραφή, εκείνα λέει τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, ότι ο δεν ήκουσε και εις καρδί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε τους αγαπώντας Αυτόν. Δεν έχει συλλάβει ανθρώπινος νους τι αγαθά έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας. Δεν το έχει συλλάβει ποτέ. Δεν μπορεί να το συλλάβει γιατί είναι πολύ φτωχό το μυαλό μας. Ξέρει μόνο εδώ αυτά τα φτωχά τα γήινα. Αυτό θέλει πίστη όμως. Και όταν το πιστέψεις, αγωνίζεσαι για να μην το χάσεις αυτό. Γι' αυτό λέει παρακαλώ τον Κύριο να σας ανοίξει το μυαλό, να καταλάβετε ποιος είναι ο πραγματικός πλούτος. Ο πλούτος της δόξης αυτού. Δεν είναι μόνο πλούτος πνευματικός, είναι και δόξα. Δόξα, όχι η δόξα εδώ να σου πούνε ένα μπράβο που ήσουν να σου είμαι καλός ποδοσφαιριστής. Εκεί θα σου λέει, εκεί θα βλέπεις αιώνια, θα έχεις δόξα. Άρα, τι σε ενδιαφέρει, η δόξα εδώ, η επίγεια, δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει καθόλου. Και λέει, αδερφοί μου αγαπητοί τώρα, ποιος λοιπόν ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, γιατί θα τα κληρονομήσουμε όλα αυτά. Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς, τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Να μπορέσετε να εννοήσετε το υπερβάλλον μέγεθος. Βλέπετε κάτι λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο Απόστολος Παύλος. Το υπερβάλλον μέγεθος. Έβαλε ο Κύριος για μας μία ενέργεια θα λέγαμε, ξόδεψε ενέργεια που δεν υπάρχει στο σύμπαν. Σήμερα οι άνθρωποι, βλέπετε, κοστολογούν την ενέργεια. Αυτό δεν κάνουν οι άνθρωποι, λένε, κοστολογούν την ενέργεια. Η ενέργεια κοστίζει τόσο. Η κιλοβατόρα κοστίζει τόσο. Για να κινηθεί το αυτοκίνητο χρειάζεται ενέργεια. Θέλει λοιπόν τόσο καύσιμο. Και κοστολογεί το αυτοκίνητο. Το τρακτέρ, ας πούμε, για να οργώσει χρειάζεται μία ενέργεια. Και την ενέργεια την χρησιμοποιούν με καύσιμα. Τώρα, για να ταπεινωθεί ο Θεός που φτιάξε όλο το σύμπαν και να γίνει τόσο μικρός ώστε να μπει μέσα στην κοιλιά της Μαριάμ, δαπανήθηκε η μεγαλύτερη ενέργεια που μπορούσε να δαπανηθεί μες στο σύμπαν. Δηλαδή, για να μικρύνουμε, ας πούμε, θα λέγαμε, μπορούμε να κάνουμε τη γη, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, να κάνετε τη γη ένα κόκο, ας πούμε, άμμου. Πόση ενέργεια χρειάζεται να συμπιεστεί η γη και να γίνει ένας κόκκος άμμου. Σκεφτείτε αυτός που έφτιαξε όλο το σύμπαν, τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τα πάντα, να γίνει τόσο μικρός όσο είναι, όσο μπορεί να τον δεις με το μικροσκόπιο, όπως είναι το σπέρμα του ανθρώπου, είναι όπως το μικροσκόπιο, με μικροσκόπιο μόνο μπορεί να το δεις, τόσο μικρός έγινε. Να μπει μέσα στην κοιλιά της Μαριάμ, να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για μας. Αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, να ταπεινωθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο σε έναν άνθρωπο να χαρίσει, ας πούμε, ένα σπίτι, να χαρίσει μια περιουσία, παρά να ταπεινωθεί και να πει συγγνώμη. Εκεί είναι ψυχική ταπείνωση, αλλά αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί μου. Να γνωρίσετε λοιπόν, λέει εδώ πέρα, το μέγεθος, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού. Δηλαδή ήταν το μέγεθος τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο. Υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας, δηλαδή για όλη αυτή τη δύναμη την κατανάλωσε για μας τους που πιστεύουμε σε Αυτόν, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Αυτός ενέργησε λοιπόν μέσα στο κράτος του της ισχύς του, δηλαδή δαπανήθηκε μέσα στην επικράτεια του Θεού τέτοια ισχύ υπέρ ημών των ανθρώπων, απίστευτη. Λέμε ας πούμε ότι αυτός ο κινητήρας έχει ισχύ ένα ύπο, δύο ύπους, αυτός το μοτέρε, ένας κινητήρας αυτοκινήτου λέμε έχει 75 ύπους. Ένας μέτριος, γιατί υπάρχουν και πολύ παραπάνω και πιο λίγα. Η ισχύ όμως τώρα του Κυρίου που δίνει για μας είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι υπερβάλλον το μέγεθος. Γιατί δεν είναι απλά να κινηθεί ένα αυτοκίνητο που θέλει δύναμη, ας πούμε 75 ύπων, αλλά είναι, αδερφοί μου αγαπητοί, να σωθεί ένας άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο και να ζήσει αιώνια. Δεν υπάρχει τέτοια σύγκριση. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε το μέγεθος αυτό. Και συνεχίζει εδώ και λέει, την οποία λέει ενέργησε την ενέργεια αυτή εν το Χριστό. Όλη αυτή η ενέργεια, αδερφοί μου, την ενέργησε ο Θεός μέσα στο Χριστό. Εκεί μέσα δόθηκε αυτή η ενέργεια στο πρόσωπο του Χριστού ώστε να ταπεινωθεί και να γίνει άνθρωπος. Αυτό είναι το, δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό το πράγμα. Ο δημιουργός όλου του σύμπαντος να γίνει άνθρωπος τόσο μικρός σαν και εμάς. Και σαν άνθρωπος πάλι να ταπεινωθεί και να τον βρίζουν οι άνθρωποι και εκείνος να μην μιλάει. Την οποία λέει ενέργησε εν το Χριστό, αναστήσα σε αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής. Αλλά μετά, για να γίνει η Ανάσταση, χρειάζεται μεγάλη ενέργεια. Εντάξει, μεν ήρθε στη γη, αλλά πώς να αναστηθεί ο νεκρός. Σήμερα, αν πεις κάποιον, λέει, ας πούμε, πρέπει να μου κάνεις, έχει τρία bypass. Και θες οπωσδήποτε χείριση. Γιατί έχω πάθει έμφραγμα, ας πούμε, Στεφανία νόσο. Πόσο θέλεις, σου λέει, κοίταξε να δεις. Τέλος, σου λέει, 2.000 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο είναι, μπορεί να και πάω πολύ παραπάνω. Και λέει ο άνθρωπος ότι προκειμένου να ζήσω, δαπανό, όχι 2.000 και 3 και 5 δίνει. Έτσι δεν κάνει ο άνθρωπος για την υγεία του. Όλοι το κάνουν αυτό. Εάν υπήρχε ένα φάρμακο που να ζούσε ο άνθρωπος αιώνια, δεν θα ξοδεύαμε τα πάντα για αυτό το φάρμακο? Όλοι οι άνθρωποι θα πουλάγαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για να πάρουμε αυτό το φάρμακο και να ζήσουμε αιώνια. Και έρχεται ο Κύριος και μας το δίνει δωρεάν. Αλλά αυτό το φάρμακο κόστισε στο Θεό πάρα πολύ. Του κόστισε τόσο πολύ ώστε να στείλει το γιο του στη γη να πεθάνει και να αναστηθεί. Δεν ήταν λίγο. Κόστισε πάρα πολύ αυτό το φάρμακο της αιωνίας ζωής το οποίο παίρνουμε εμείς σήμερα. Δεν είναι φθηνό. Καμιά φορά πάμε, ας πούμε, και παίρνουμε ένα φάρμακο, επειδή είναι ακριβό το πληρώνει, λέει, ο οργανισμός, ας πούμε, το ΙΚΑ ή το... Γιατί εσύ δεν μπορείς να το πληρώσεις, είναι ακριβό. Ή ξέρω εγώ, κάποιοι πρέπει να πάνε στο εξωτερικό για μια δύσκολη εγχείρηση και λέει, δεν έχω τόσα λεφτά. Και λέει, ας πούμε, το ΙΚΑ, επειδή το δίνω εγώ για να πας εκεί και να γίνεις καλά. Έτσι έγινε εδώ πέρα, αλλά τα έδωσε ο Θεός, αδερφοί μου, όλα εκουσίως. Να γνωρίσουμε λοιπόν τη δύναμη, την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία λέει, ήταν στο Χριστό μας και κάθισε, ενέργησε δηλαδή πάνω στο Χριστό αυτή η δύναμή του και κάθισε στα δεξιά του, στα επουράνια, εν της επουρανής. Πήγε λοιπόν τώρα στον ουρανό και είναι στα δεξιά του Πατέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει μετά, υπεράνω τώρα πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Επειδή λοιπόν τώρα ο Χριστός μας ταπεινώθηκε τόσο πολύ, του δώσε τώρα ο Θεός ένα όνομα, το υπερπάνω όνομα. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στο σύμπαν που να έχει τη δόξα και την εξουσία και την ισχύ και τη δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο μοναδικός που μπορεί να κάνει καταρχάς κρίση σε όλο το σύμπαν. Να κρίνει αγγέλους και ανθρώπους. Έχει τη μεγαλύτερη εξουσία. Του δόθηκε, λέει, εξουσία τώρα και το είπε, εδόθηκε σε μέλη πάσα εξουσία, είπε στους μαθητές, εν ουρανό και επί γης. Του δόθηκε τώρα η εξουσία. Πορευτείτε λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και δου εγώ είμαι με θυμών πάσας τας ημέρας έως τις συντελείες του αιώνος. Αμήν. Δηλαδή του δόθηκε η εξουσία και ο Κύριος τώρα έδωσε σε εμάς την εξουσία. Και λέει, πάγεται σε όλο τον κόσμο και ρίξατε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Αυτό τώρα δεν το λέει οποιοδήποτε. Το λέει αυτός που έχει τη δύναμη και την κυριότητα, θα λέγαμε, όλου του σύμπαντος. Σε αυτόν ανήκει τώρα όλο το σύμπαν. Αυτός είναι ο κληρονόμος όλου του σύμπαντος. Όπως ο Νόε υπάκουσε στο Θεό και έγινε κληρονόμος όλης της γης, ο Χριστός μας δεν έγινε κληρονόμος της γης, όλου του σύμπαντος, όλο το σύμπαν του ανήκει τώρα. Και έχει και δόξα και κυριότητα και εξουσία υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας. Δεν υπάρχει άλλη εξουσία από αυτόν. Γι' αυτό, αδερφοί, μη φοβάστε. Πολλές φορές έρχονται μερικοί αδερφοί, βγαίνει ένας νόμος, πω πω χαθήκαμε, έγινε κάτι αυτό, πω πω τι θα, μη φοβάσαι αδερφέ. Δεν ανήκει σε εμάς η ζωή, ανήκει στον Κύριο. Δεν είναι δικιά μας, αδερφέ, θα χαθεί η εκκλησία, μη φοβάσαι αδερφέ. Στον Κύριο ανήκει η εκκλησία. Δικιά του είναι. Ο πατήρ μου, λέει, που μου έδωσε, λέει, τα πρόβατα αυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων. Και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Δεν μπορεί κανείς, εκτός αν εμείς φύγουμε. Εάν εμείς θέλουμε να μείνουμε στο Χριστό, δεν υπάρχει δύναμη πάνω στη γη να μας πάρει. Μη φοβάστε τίποτα, καμία δύναμη. Είμαι πεπισμένος, λέει, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε εξουσίες, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Χριστού, του Θεού της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Και λέει λοιπόν, και πάντα υπέταξε, λέει, υπό τους πόδας αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλή υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Μες στην Εκκλησία δεν κάνουμε εμείς κουμάντο. Πολλοί νομίζουν ότι είναι δικιά τους η Εκκλησία. Αλλά εμείς δεν είμαστε παρά υπηρέτες. Αυτός, λέει, έδωσε ποιμένες, αποστόλους, προφήτες. Αυτός τους έδωσε τις υπηρεσίες. Αλλά τις έδωσε για να περπατήσουμε με το Ευαγγέλιο. Δεν κάνουμε εμείς κουμάντο, δεν είμαστε εμείς οι νομοθέτες. Μας το λέει έτσι ο Κύριος, έτσι το κάνουμε, τέλειωσε. Δεν μπορούμε να πούμε, εντάξει, και επειδή το λέω, θα το κάνω εγώ αλλιώς. Γιατί το κάνεις αλλιώς? Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Αλλιώς θα έχεις μπλέξει με τον Κύριο. Καμιά φορά ήρθε μια φορά ένας και μου λέει, αδερφέ, αυτό δεν γίνεται να το αλλάξουμε. Λέω, αδερφέ, δεν γίνεται. Λέω, αδερφή, πρέπει κάθε Κυριακή να κάνουμε εισφορά. Λέω, αδερφέ, δεν γίνεται αυτό να το αλλάξουμε. Λέω, δεν γίνεται. Το λέει το Ευαγγέλιο. Μου λέει, κι αν κάποιος σκανδαλίζει, δεν ξέρω, λέω. Ο λόγος του Θεού, του λέω, δεν σκανδαλίζει. Αφού το λέει ο Κύριος, τέλειωσε, θα το κάνουμε. Δεν θες να βάζεις, μη βάζεις. Αλλά εμείς έτσι πρέπει να κάνουμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφή. Αφού έτσι το είπε ο Κύριος. Και λέει τώρα, έδωσε υπεράνω πάντων στην Εκκλησία, ή της είναι το σώμα αυτού, η Εκκλησία τώρα, εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Δηλαδή, ο Χριστός μας είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, το πλήρωμα, λέει, εκείνου που σ' όλα γεμίζει με πληρότητα τα πάντα. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Και γεμίζει όλο τον ουρανό και τη γη. Τα πληρώνει, τα γεμίζει. Πληρώνω σημαίνει πληρώθηκε το ποτήρι, πληρώθηκα με πνευμάγιο, γέμισα, ε. Αυτό πρέπει να πει. Γεμίζει τον ουρανό και τη γη. Και η Εκκλησία του Χριστού μας, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι εκείνη η οποία θα γεμίσει όλη τη γη. Το όρος του Κυρίου θα υψωθεί, λέει, υπεράνω των ωραίων και θα γεμίσει όλη τη γη. Τέλειωσε. Δεν μπορεί, την εξουσία θα την πάρει η Εκκλησία του Χριστού. Ας φωνάζουν τώρα αυτοί, ας νομίζουν ότι είναι εξουσιαστές, ας νομίζουν ότι κατέχουν τη γη. Τίποτα δεν έχουν. Εμείς, λέει, τίποτα δεν έχουμε και τα πάντα κατέχουμε. Γιατί είμαστε κληρονόμοι πάντων. Αμήν.